halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington.
Waa talaado bisha April waa sodon sanadka 2019 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari iminka waa 4:00 PM. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun dilo ku riday dad la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dil ka dhashay muran dhinaca guurka sanadkii hore.
Waddan dhacay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa heedeenay, hal qof waa uu maqan yahay, asigo loo jeedo xaafadda dhinaca Kamalay ayaa hore loo qabanayay, waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. Qofkaas waa uu maqan yahay, xitaa haddii soo qabanayso iyo xitaa aan ka sugeyn ma jiro tan la sameeyo. Afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna si dacdaan rabcaan been ah inta loo qaado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Somaliland oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay degmooyinka ka tirsan gobolka Sanaag.
Waxaa dhacday falihii ciidanka Luud ee Shaalka Garadag iyo Triyeengi saldhigga degmada Garadag ayaa ceel weynigaga yimid, dhexdaa nimano galeen, labadoodiiba waa la dilay, labadiina kale la socday hal askari iyo nin kaloo socdaa la socday, ninka sidoo kale dhaawacyo baa soo gaaray, askarihii kale waxba sooma gaarin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilo ku riday 3 qof oo lagu eedeeyay in ay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtar Dowlo bishii September ee sanadkii hore. 3 qof ayaa la sheegay inay lahaayeen 2 rag ah iyo 1 qof oo dumar ah, waxaana ay maxkamaddu sheegtay in xukunka racfaanka ah uu yahay sida ay tabiyeen warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii uu ka dhashay muran guur dhex maray wiil iyo gabadh. Xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya ay aad u cambaareeyeen dilka loo geystay ninkaasi oo adeeru ahaa wiilka gabadha guursaday.
Kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u dirya taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo socon ayaa islamarkaana lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka aargutaan dhicitaanka khilaafada iskeed isku magacaawda ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Ninkan la sheegay inuu yahay Abubakar Albaqdaadi ayaa fadhiya isagoo ay isu dul saaran yihiin labada lugood islamarkaana uu dhinac yaalo qori. waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan kooxda Daacish oo wajiyadooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ee kooxdaasi ay haysatay oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii axaddii Easter ka dhacay dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 250 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka aargudan doonto dilka iyo xabsiyeynta dagaalyahanadeeda. saraakiisha sirdoonka iyo kuwa difaaca Mareykanka ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlaya uu yahay Abubakar Albaqdaadi.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Ukrain ayaa ku dhawaaqay in Volodymyr Zelensky uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee 12-kii bishan Ebriil ka dhacday dalkaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinku wuxuu sheegay in Master Volodymyr uu ku guuleystay 37% ka mid ah codadkii la dhiibtay, halka madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko uu la tartamayayna uu helay 25% kaliya. Volodymyr oo 44 jira ayaa hore siyaasadda aan ugu soo jirin, islamarkaana wuxuu xafiiska la wareegi doonaa isaga oo aan wax khibrada u lahayn shaqada xafiisyada dowladda. Zelensky waxaa laga filayaa in la dhaariyo amaba uu si rasmiya xafiiska ula wareego horaanta bisha June ee fooday nagu soo haysa.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangelyadoonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli maamulkiisa uu isku dayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay mareykanka ka soo galaan dhinaca xuduudda mexico trump ayaa qoraal uu soo saaray isniintii ugu baaqay xilaaliyaha guud ee mareykanka iyo xogayaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeer cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangelidoonka waxa uu sidoo kale doonayaa in muhaajiriinta ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaarka ogolaanshaha shaqada islamarkaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsigooda magangelidoon ciidamada amniga xuduudda mareykanka ayaa in ka badan 100,000 oo qof ku xiray xuduudda koonfurta galbeed ee mareykanka sanadkan taasi oo ah laba laab tiradii sanadkii 2018 xilligan oo kale
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington haatana Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen xukun dilo ku riday 3 qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Muqtar Saalax oo ku magac dheera Axmed Dowlo oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arin la xiriiray muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday oo isguursaday maxkamadda ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay sii deysay 4 qof oo kale oo xidhnaa oo dambi lagu waayay ehelada marxuum Axmed Muqtar Saalax ayaa sheegay inaanay ku qanacsanayn xukunka Haruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay Maxamed Muqtar Saalax oo ay marxuumka geeriyooday walaalihiin
xukunkaasi waxaan aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah waxa dhahay dadkii dhibaatada geystay ee xiranayay dadka midda ayaa la sii daayay
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa sababtu maxay tahay
sababtan dhahay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnay hal qof waa uu maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca kamalay ayaa hore loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof qofkaas waa uu maqan yahay xitaa hadda soo qabanaysa iyo xitaan ka sugeyn ma jiro tan in la sameeyo afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna saddexdan rafcaan been ah inta loo qaado dadho rafcaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay qaabkaas inuu sii daayay wax cad
maynaan gaarin weli rafcaan iyo in la dhageysto racfaanka laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo 3 qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Muqtar Saalax walaalka 4 la sii daayo xukunkaas ma waxa leedahay cadaalad darro ah
cadaalad darro ah xukunkaas mana ku qanacsanayn maxaa dhacay dad meesha ka xadgudbay dagaalkii inay qofku jireen ayaa la sii daayay aan wax hadda sanad lagu xukumo iyo wax kale xataa ay sii jireen
dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay
dadkii uu abaabulku badnaay waaye dadkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga inay dadkii markaatida ay xadeeyeen ayaa ka mid ah uuriyadii meesha ka dhacdayna meesha ka khayrasay marka ma aqaan kuley maxkamaddu waxay ahayd arrintaasi sameeyey
marka idinku go-aanka maadaama aad sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn racfaan miyaad ka qaadanaysaan
ka qaadanayn ma jiro cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaa ma waxaad jira cabaan iyo waxa aan soo sheegno meeshaani maqaayad waaye maayane maxkamad ma ahan
qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo ma aragtay cadaalad aad ku qanci kartaan
wallaahi kuley annaga cadaaladdu waxa diinta ay qabtaan qanacsanayn haddii la waayeen waxa waaye wax kaloo hadda aan ku qanci karnaa wa jiri
idinku ma waxaa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga
annaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas ilaahay waxay u qabo in dadkaas la maqliyo marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiyay iyo waxaas annaga wax biyo aan dooneyn ma leh dadkan la xukumayna haddii ee dacad iyo run ee jirto halagu fuliyo xukunku markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay
marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan
maya maya annaga xukun cadaaladda rabbi subxaana watacaala u baney
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Saalax oo ay walaalihiin Axmed Muqtar Saalax oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadkii hore qaar ka mid ah dadkii lagu tuhunsanaa dilkaasina ay maanta maxkamadda gobolka Banaadir ku riday xukun dila ah wuxuu waramayay Haruun Macruuf
laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada asluubta Soomaaliland ayaa rag dambi ah waxa ay ku dileen gobolka Sanaag shalay dilka labada sarkaal ayaa la tuunsan yahay inay ka dambeysay kadib markii nin ka mid a ganacsatada qaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada ceerigaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood ka hor. Saare ciidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay inay baxsadeen raggii dilka geystay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu, waad mahadsantahay Sahra. Haddaan kaaga warramo shaqaaqadan, waxaa dhacday taliyihii ciidanka sluubta ee jeelka Garadag iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelaf weyn nagaga yimi, dhexdaa nimano galeen, labadoodiiba waa la dilay, laba ninoo kale la socday, hal askari iyo nin kaloo socdaa la socday, ninka socdaa kale dhaawac yar baa soo gaaray, askarihii kale waxba sooma gaarin. Nimankaas meydkoodi waxaa loo soo qaaday oog degmada la ydhaha, halkaasaan imi ku suganahay insha allah ilaa goor dhowna aaskoodaan u dareeri doonaa. Shaqaaqada hoos u dhacday intaasay ahayd. Kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladiisi dadkii loo helo iyo degmadiiba. Gobolka Sanaagna maaha, waa degmada Garada oo qura nimanka. Inta xaalada iska taagan tahay, sidoo kale xaaladu way iska dinay, wax dhibaatihii kama taagna.
Goormaa la dilay nimankanta dhaeen saraakiisha?
Shalayd waqtigii waa la dilay, shalayd kowdii meelahaas ahayd markii ku dhacay. Waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iidaysto inaan taxsuu diro Suldaan maanta. Annagoo ku socona aaskii nimankaasi lanagaga dhintay Suldaan Cabdillaahi Kool, waanu isnato haddii alaab brutole ku aasi doono ceregaabo.
Suldaanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen?
Saaka waan kasoo baxnay ceref weyn, meel degmo Bohol ah annagoo kusoo dhowba gaadhigii la dhacay, saas ku geeriyooday Suldaan.
Markaa shil gaadhi buu dhintay Suldaanku?
Shil gaadhi buu dhintay. Meydkiisi waxaan ku celinay ceregaaba loo qaaday, halkaasoo leenaa birish waastaan.
Waan gartay. Markaa guddoomiye, maxaa loo malaynayaa inay salka ku haysa sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka?
Waxay salka ku haysaa nin ay la xiday ayaa ku dhintay jeelka. Markaa ninkaas jeelka ku xiday baa xideen baa loo dilay.
Markaa ninku goormaa la xiday?
Laba cusho ka hor buusanoo dhintay.
Faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiday marka hore?
Ninku marka hore elif waxaa laga soo xiray degmada Garadag. Markaa nin jaadlaabu iska ahaayo adugu magaalada, markaa yar shoobareysay waa laga soo qaday ceerigaaba la geeyey. Ceerigaaba markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa, wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa. Markaas taliyahan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay marka hore soo qabteen.
Markaa ninkii dhintay ma la aasay, mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan?
Waa la aasay, walba ceerigaaba lagu aasaysaa.
Markaa labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi?
Waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ee booliska.
Maxay tahay markaa tallaabada xigta ee la qaadayo?
Wallahi deynta dambiilayaasha la soo qabqabanayo unbaa loogu jeedaa in xaalad degdegda. Markaa kulli baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba, insha allah inay iska fududaataan rasheynayna.
Miyay baxsadeen markaa dab laydii saraakiisha laysay?
way baxsadeen buuraha galeysa, laakiin bagaadiisa isticmaalayeen baa lasoo helay laba kumid.
Kaasi waxa uu guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin oo u warramayey Sahre Ciidla Nuur. Geesta kalena war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee Cerigaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Meelo ka mid a gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe kusoo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ah ay ka socon doonto muddo saddex bilood ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa sidoo kale arrintani waxay ka wareysatay afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Jaamac Aadan oo marka hore soo koobaya war saxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada, isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo badqabka muwaadiniinta Jamhuuriyadda Somaliland, wuxuu heer madaxweyne kusoo saaray xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay degmooyinka Garadag, Ceelaf Weyn iyo Ceerigaabo ee gobolka Sanaag oo arrimo amni darro kusoo noqnoqdeen muddooyinka u dambeeyey. sidaa awgeed madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda amniga wuxuu soo saaray xeerkan xaaladda degdega ah, xeer lambar 4 bisha 4 2019, muddo saddex bilood ah. Qodobka labaad, tallaabooyinka sugidda amniga, in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga, kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal amni darro. Qodobka saddexaad, maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah, in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland la wareego dhammaan maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo darro.
Goormuu dhaqan gelaya xeerkaasi? maanta u dhaqan gelaya mise baarlamaanku markay ansixiyaan kadib?
Maanta madaxweynuhu waa soo saaray sidaa uu ku soo saaray aanu ku shaacinay ayuu ku soo baxay. Madaxweynuhu wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtideeya wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Baarlamaankuna way ansixin kafadhi labada gol ay u dhan yihiin bay ku ansixinayaan oo markaas ayuu dhaqan gelayaa.
Marka iminka adi la hadlayso ka hor intaanay fadhiisan labada aqal ee baarlamaanku aanay ansixin, xeerkaasi ma dhaqan gelaya soomaa?
Madaxweynihii qaranka waa mas-uulkii dalka ugu sarreeyey ayaa soo saaray wuuna u gudbiyey hay-adihii sharci dejinta ee guurtidii iyo wakiiladii waajibaadkoodii dastuurigaabay ka gudanayaan. Sidaa uu ku soo baxay buu xeerkaasi ku baxay.
Waan gartay. Marka xeerkani mar hadduu yahay xeer amniga la xidhiidho oo degdega, miyuu u baahan yahay in labada golaba fadhiistaan oo ay markaa cod wada jira ku ansixiyaan?
Labada gole ee sharci dejintu waxa weeyaan rukumada qaranka mid ka mid a, maadaama madaxweynuhu xeerkii soo saaray oo uu saxay islamarkaana xeerkii uu baxay oon sidaa ku shaacinay, iyaguna waajibaadkooda dastuuriga ayay ka gudanayaan. Sida ay uga gudanayaanna waa sifa qaran kuleeyahay oo qeexan u yaal.
Saddex bilood ayay xaaladda degdeg ahi soconaysaa. Maxay noqonaysaa xeerkani? Muxuu waajibinayaa? Muxuuse ka reebayaa dadka ku dhaqan degmooyinkaasi aad carabka ku dhufatay?
Xeerkani wuxuu keliya oo qus dadku degaamadoodii bay joogaan, dhulkoodii bay joogaan, adeegooda, horumarkooda, howlahooda, saddexdan bilood iyo xaaladani waxay xambaarsan tahay xaqiijinta iyo sugidda nabadgelyada muwaadiniinta iyo maalkoodaba. Marka waa xeer diiradda saaraya sugidda amniga oo keliya.
Marka xaalad degdega saddexdaa biloode ay ku jiraan, maxaa ka mamnuuca qofkayna dhegaysanaya degmooyinka ku nool? Waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo maxay tahay xaaladda degdega ah laydinku soo rogay?
Xaaladdan degdega ahi amnigay xaqiijinaysaa, nabadgelyada la sugayaa. Waxaa mamnuuca wax kasta oo falal amni darro gacanta kula jira, cid kasta oo u muuqatay inay amniga waxyeelayso, cid kasta oo loo aanaynayo inay ku lug leedahay nabadgelyo darro. Wuxuu keliya oo xaaladdani ay sugaysaa waa ammaanka degmooyinka.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Somalilan Maxamuud Jaamac Aadan oo u waramayay Zahra Ciidla Nuur.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in weeraro iyo faldembiyeedyo lagula kacay goobaha ganacsiga iyo gobolkaasi lala xidhiidhinayo dad ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo waddankaasi dib ugu soo laabtay. Warbixin amuraha ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Dad lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo kasoo noqday goobihii ay ka dagaalamayeen ayaa bartilmaameedsaday goobo ganacsi oo ku yaala gobolka xeebaha, sida uu qoray wargeyska Nation maanta. Dadkaasi kasoo noqonaya dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa la yaa in lagu arkay deegaanada Kwale iyo countiga Mombasa, iyadoo goobihii ay ku maadanayeen ay kasoo baxeen. Booliisku waxay heleen agab fara badan oo ka mid yahay qalabka waxyaabaha qarxa ay ku jiraan, qalab kale oo la sheegay inay ka mid yihiin asal raacnimo, xog la xiriirta, iyo weliba arrimo muhiima oo hubku ka mid yahay oo meelaha qaarkood lagu soo bandhigay. Warku wuxuu intaasi raacinayaa in ay jiraan weeraro rasmiya oo xagga burcadnimada laga qayb galay oo lagu dhacay 600,000 oo shilinka Kenya oo dad ka soo laabtay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ay geysteen, sida booliisku ay sheegayaan. Laba ka mid a dadka la tuunsan yahay ayaa magacyadooda mid ka mid a waxaa lagu sheegay Mawin Dani, midka kalena waxaa lagu sheegay Simon Kinyua. Labadana waxaa la sheegayaa in booliisku ay ku toogteen deegaanka u dhow Likoni ee Mombasa. Ninka saddexaad ayaa la sheegayaa isagana inuu watay qoriga loo yaqaano AK-47 iyo weliba 90 rasaasa, isla markaana isagana booliisku ay agabkaasi gacanta ku dhigeen markii la xaqiijiyey. Qofka afaraad waxa uu ahaa magaciisu Juma Karisha, waa 28 jir, sida wargeyska Nation maanta qoray. Booliiskuna gacanta ayay ku dhigeen Marikani koorti ayaa la hor keenay, isagoo markii dambena la sheegay in la hayay 14 maalmood si dembigiisa loo baaro. Falalka soo noqnoqonaya dadka Al-Shabaab ka soo noqonaya ayaa la sheegaya qaar ka mid a in laga helay buugaag dadka markaasi islaamka lagaga reeridayo inay dagaalka sii wadaan waxyaabaha qarqa iyo waliba sunta dadka kaga ilmaysheysa oo kamida waxyaabaha booliisku ay soo bandhigeen sida wargeysku maanta uu sheegayo George Kinoti oo isagu dami baarista gobolka xeebaha qaabilsan ayaa xaqiijinaya inay jiraan goobo ay ku maataan marka ay wax dhacaan hase yeeshee aanay jirin ama xoog baahnay lahayn goobaha dadka lagu dhaqan celiyo ee ka soo laabta dhaqdhaqaaqyada al-shabaab yaasiin xuse wareere v o a nairobi
dowladda Switzerland ayaa bilowday qorshe ay ku musaafurinayso dadka ka soo jeeda Soomaaliya iyo Afghanistan. Hore ayaa dowladdu waxa ay u musaafurin jirtay dad ay ka mid yihiin kuwa dalka Eritrea. Haddase waxa muuqata in ay ballaarisay dadka ay dalkooda dib ugu celinayso. Ibrahim Xasan Daaduri ayaa arrimahan ka wareystay Cabdi Qani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalka Switzerland.
Daaduri dalka Switzerland todobaadkan waxa kasoo baxay arin runtii dadka Soomaaliyeed qaarkood walwal ku abuurtay, taasi oo ah in dowladda Switzerland ay bilowday dib u celinta qaxootiga aan deganaanshaha ama soo dhoweynta ka helin dalkan Switzerland. Soomaaliya iyo dalal kale oo caalamka ahna liistiga way ku jiraan dalalka la doonayo in dadkooda dib loogu celiyo.
Cabdiqani, marka haddaan ku weydiiyo, qofka goormee laga saari karaa wadankaas?
Daanduray, qofka marka uu dalkan Switzerland soo weydiisto codsigiisa magangelyada, waxaa laga qaadaa wareysi ilaa 3 uu gaari karo. Marka wareysigaas uu dhamaado, dowladda waxa ay kasoo jawaabtaa codsigiisa qaxootinimada. Nasiib wanaag, dad sharci dalkan ka hela waa jiraan, iyo dad sharciyo kumeel gaar ah in dalka inta dalkooda ka hagaagaya la siiyo iyo kuwa loo diido. Marka kuwa loo diido, haddii codsigooda lasoo diido, waxay xaq u leeyihiin inay gariiqaan u tagaan ama loo yar qabsadaan, kadibna ay racfaan ka qaataan diidmadii lagu sameeyey. Dowladda haddii ay racfaanka qofkaasi uu qaatay ay ku qanciweysay, waxa ay ku soo celisaa mar kale diidmadii mar labaad. Markaasi kadib waxaa u bilaabanaysa qofkaasi wadiiqooyinkii uu waddankan uga bixi lahaa. Dowladda Switzerland waxay u sheegayaan in haddii qofkaasi dalkiisa uu nabad yahayna sida ugu dhaqsiyaha badan lagu celin doono, haddii dalkiisa hagaagsanayna loo borobos garayn doono qaabkii loogu celin lahaa. Marka Soomaaliya xilliyadii hore dalkan Switzerland qaxootiga Soomaaliyeed kama mid ahan si walbo diidmo loo siiyo in dalkoodu qasab loogu celiyo, laakiin haatanay bilaabatay.
Taas hadda bilaabatay maxay ku salaynayaan?
Waxay ku salaynayaan in Soomaaliya ay haatan sidii hore ay kasoo hagaagtay, iyada iyo Afghanistan iyo wadamo badan oo Ethiopia iyo Eritrea iyo weliba Algeria ay kamid tahay wadamada ay haatan liistii ugu jiro. Inkastoo warbixinta ay ku sheegeen dowladda Swiska in Soomaaliya ay kamid tahay wadamada in loo safra ay khatar tahay, haddana sidaas darteeda waxa ay sheegeen in dadka ka yimid Soomaaliya dalkooda lagu celin karo xilligan wixii ka dambeeyo. Marka muddo ay sugayeen in Soomaaliya ay soo hagaagto, marka waxaa muuqanaysa sida ay leeyihiin in Soomaaliya ay wax isbeddel weyna uu ka imaanayn, balse haatan sidii hore ay dhaanto dadka dalkani aan magangelyada ka helinna lagu qasbi doono in dalkooda dib loogu celiyo. Walow xilliyadii hore ee daanduray ay jireen dad Soomaaliyeed oo iyagu si iskooda dowladda uga codsan jiray in dalkooda ugu laabtaan si ay halkaasi noloshooda uga sii wataan.
Dadka Soomaalida ku nool Switzerland tiradooda intee lagu qiyaasi karaa?
Daanduri, waa mahadsan tahay. Tiro sax ah oo rasmi ah inkastoo aan lahaynin, balse waxa ay warbixinada soo baxay inta badan ay sheegaan in tirada guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Switzerland, kuwii hore u yimid iyo kuwa haatan soo galayba, marka la isku daro, inay ku dhow yihiin ama u dhexeeyaan 7-10 oo qof.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiqani Cali Dalmar oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan dalka Switzerland. Waxa uu u warramayey wariyaheena Ibrahim Xasan Daaduri.
Axmed, oo haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha ay wada qaadaan fanaaniinta Axmed Saki iyo Xaliima Gobad.
kobe abahayo hoy sterih way wa ku il darane
ina ya hawla anta ma ahan karaye urkiyo wadnuhu adigay kutabayan
anigu balanta o kobe abahayo hoy sterih way wa ku il darane kay erega dile nafto amineysa
ahayru gadeeday edaka aashaq wahaun kay gatina waratidade
ayani yo nasib ugu bani idekay erega dile nafto amineysa
وهكذا قديسيال ولي وحدنا على سعوتان إذا عدني galbani mo heelan tab Soomaaliga VOA waxa ay ku soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo doodi gaamed balse markan aynu dib u dhin xusuusno wararkii caalamka ugu waweyn.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dilo ku riday saddex qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilka Axmed Muxtar Saalax oo sanadkii hore bishii September lagu dilay magaalada Muqdisho. Dilka Axmed Dawlo oo loo aaneeyay inay la xiriiday arinta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh iscaashaqay kadibna iskuursaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale sii daysay afar qof oo la sheegay in lagu waayay dambigii markii hore loo haystay. Marxuumka geeriyooday walaalkii Maxamed Muxtar Saalax oo fiyoweeda u waramay ayaa sheegay in aanay ku qanacsanayn xukunka ay maxkamaddu soo saartay, waxaana arintaasi ku sababeeyay in qaar ka mid ah dadkii ay tuunsanaayeen inay dilka ka qayb galeen la sii daayay.
Kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u diray taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya isla markaana la soo dhigay warbaahinta Daacish ee Al-Furqaan ayaa ninka lagu sheegay in uu yahay Abubakar Al-Baghdadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka aargutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacowday ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Ninkan la sheegay inuu yahay Al-Baghdadi ayaa fadhiya isagoo isu dul saaran yihiin labada lugood isla markaana uu dhinacya la qori. Waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan Daacish oo wajiyadooda la qariyay, wuxuuna qirayaa kabixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay oo ay haysteen oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya.
Guddiga doorashooyinka dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in Vladimir Zelensky uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee 12-kii bishan April ka dhacday dalkaasi. Guddiga doorashooyinku waxa sheegay in Vladimir uu ku guuleystay 73% codadkii la dhiibtay, isaga oo aad uga sarreeyay madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko oo helay 25%. Vladimir Zelensky oo 44 jir ah ayaan hore siyaasadda ugu jirin, isla markaana wuxuu xafiiska madaxweynenimo la wareegi doonaa isagoo wax khibrada u lahayn shaqada xafiisyada dawladda. Waxaana la filayaa in la dhaarin doono horaanta bisha June ee fooday nagu soo haysa.
taas ayaynu ku dhaafno warkii caalamka qodobadiisii ugu waaweynaa. Markana qaybihii kale ee idaacaddeena, ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Bam gacmeedkan ayaa xalay lala beegsaday guri ku yaalla xaafadda Koobaad oo u dhow saldhigga booliska ee magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland. Waxaana ilaa hadda sida ay goobjoogayaashu noo xaqiijiyeen weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa 7 askari oo ka mid ahaa ciidamadii bamka lagu weeraray, inkastoo la xaqiijiyay in mid ka mid ah askartaasi uu gadaal ugu geeriyooday dhaawaci soo gaaray. Ciidamada qaraxa bamka lagu weeraray waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan ciidamada SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Dublin. Dhaawacyada askartan ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Dublin, halkaasoo lagu soo waramayo inay ka jirto daawo yari iyo adeegyada caafimaadka oo aad ugu yar. Taliyaha ciidamada amniga ee Dublin, Haybe Axmed Cali, oo aynu isku daynay inaynu la xiriirno, ayaanan ka jawaabin taleefannada. Hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka Dublin oo ka gaabsaday inay ka hadlaan dhaawacyada la soo gaarsiiyey ayaa VOA u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyey ilaa 7 qof oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, inkastoo ay sheegeen in mid ka mid ah 7-daasi qof uu u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarkan bamka ah ee xalay lala beegsaday. Maleeshiyaadkii bamka ku weeraray ciidamadan ayaa baxsaday, waana markii saddexaad oo gudaha magaalada Dublin bam gacmeed noocaan ah lagu weeraro goob ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha Dublin Siyaad Maxamed Xasan, oo ay dhowaan VOA wax ka weydiisay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Dublin, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo xaqiijinta ammaanka magaalada.
Runtii walaalow, arrinkaad aad adiga la hadlayso xagga amniga ah, amniga waxaad moodaa xaaladiisu annagu xaggeenna aad bay uga wanaagsan tahay, sababtoo ah ciidamada Amisom ee halka ku sugan magaalada Dhoobley ku sugan ama ciidamada Jubaland waxay sameeyeen kahortag aad u farabadan. Waxa daliil kugu ah hadii ma aadan maqlin wali iyadoo leeyahay magaalada qarax baa la galay iyo hotel baa la qabsaday iyo dadan baa halka ku baabay ma aadan maqlin hadii in oo tuule mi ku taalo hadii bamku wuxuu lamid yahay nin tuuga adoo hurdi gurgaada soo dhaco weel ka qaday bam nin intu gurigaada ama orod ku aqbaray ama guri dad masakiin degan intu banku toorisi aragay
ma soo qabateen qolyihi ka dambeeyay
ee run ahaantii wax fara badan baan halkaasii aanu ka qabanay dad fara badan baan soo xirin laakiin ilaa hadda cid gacanta lehed wali ma hayno
dhinaca kale xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo ay habeenkii isniinta weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland ayaa saaka degan askari ka tirsan ciidamada Jubaland ayaa ku geeriyooday markii ciidamada habeen hore weerar ku qaaday degmada Xagar ay jidka u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa bisha Ramadaan si laba laaba weerarada iyo dagaalada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo Amisom. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu amray labada wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo ta'amniga gudaha inay soo saaraan sharciyo lagaga hortagayo dadka dalka Mareykanka ku yimaada viisayaasha ee aan iyagu ku noqonin xilligi loogu talagalay. Haddaba faahfaahinta sharcigan dadka uu saameynayo iyo ciqaabta ay dadkaasi la kulmi karayaan haddii xilligii loogu talagalay ku noqon waayaan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Arrintan madaxweynuhu horta broad power buu leeyahay, awood weyn buu ku leeyahay shuruucda immigration-ka, gaar ahaan fiisaha iyo ma ahan wax kongreska ay sadkarayaan, laakiin waa awoodaha madaxweynuhu ku leeyahay, waa administrative law. Marka wuxuu soo saaray in dad badan oo Mareykanka joogo dhaafay waqtigii fiisa loogu talagalay inay dalkan ku joogaan oo iska sii joogay, joogidooda iska sii watay, oo la leeyahay ilaa tiradooda 9 million weeye, iyo waxaa la soo saaray waxyaabo shuruud lagu xiraayo dalalka dadkaasi ay ka yimaadaan iyo dadka intaba oo sharci saasu leeyahay si loo xakameeyo dadka fiisaha iskaga jooga oo dalkan aan dhowrin fiisaha waqtigiisa inta uu ka eka oo aan dib uga noqon dalkan.
Waan gartay, marka ciqaab gaara miyaa la xusay?
Ciqaab dabcan dalalka wuxuu isagu leeyahay in conditions lagu xiro waxa la yidhaahdo admission of bonds, oo la leeyahay lacag qofka marka hore lagu xiro marka visa la soo siyaasado kasoo qaad Soomaaliya kale qofka soo baxaya, in la yidhaaho example baan kasoo qaadaynaa, ma ahan hadda maysa dejin $5,000 waa inuu dhigaa oo dowladda Mareykanka ku haysaa, markuu noqdana lacagtaas waa loo celinaya. Marka in bonds lagu xiro dabinno in lagu xiro dadku sida ay uga noqdaan dalkan, dabcan taas baa un xoojin doonta heshiiskan ah in qofka laga xanabo inuu sii jooga dalkan.
Waan gartay, wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga ayuu amray in muddo 3 bilood ay ku keenaan go-aamadii dadka wax lagaga qaban lahaa. Maxay noqon karaan tallaabooyinka ay wasaaradahaasi qaadayaan?
Wallaahi dee madaxweynaha inay raacaan oo ah qofka u dambeeyo hadda ay boodka u geeyaan waa inay shuruuc waa inay la yimaadaan nidaam ay ku xakameynayaan dadkan, laakiin xoogaa waxaad moodaa buuqunu ka jiro in si gaara madaxweynaha lagu eedeynayo inuu ujeedo dad gaara iyo dowlada gaara oo dowladahan seed wolfka u badan. Ogrizambi hadda waxaa example loo soo qaatay dalkan Chad la yidhaahdo, 104 qof oo fiisa la siiyey, 20% ay ka noqdeen 8 kiina. Marka boqol iyo afartan marka sideetan la fiiriyo waxaa la yaabaa tira boqol qof ka badan ka yar inay dalkan weli joogto. Laakiin dalka Ingiriiska oo kale inay kasoo gashaa dhici kadha sanadkii hal milyan oo qof inay dalkan fiisa lasoo siiyo, laakiin ay ka joogta hadda marka Chad iyo asaga loo leeyahay 23,000 oo qof baa ku hara dalkan oo fiisii waqtigiisii aan xaq dhowrin. Marka waxaad moodaa in shuruucdan ay u jeedo ama ay ka cadda siyaasadda ah in dalalkan Afrikaanka ah oo ama dhaqaaladu iska yaryahay ama easy in lagu nuushigood gareeya ay tahay bondkaas aqbalaan in madaxweynuhu uu taarget gareynayo oo la mid ah madaxweynaha oo mar walba cunshuriyad lagu haystay inuu dalal gaara iyo dad gaara inuu taarget gareeyo. Taasaad moodaa inay inay culays iyo buuq badan keeni doonto. Laakiin wasaaraduhu waa inay raacaan xalna la yimaadaan halkaas oo ay ka mid tahay inay shuruuc iyo lacaga ku xiraan qofkii fiisa ay soo sirayaan dalkan.
Waan gartay waxaa la yidhahdaa dadka sharci darada ku jooga dalka Maraykanka waa ilaa 11 million. Haddii kuna ay 9 la sheegay ma lagu tiriyo tirada, mise waa mise way ka baxsan yihiin 11 million ee leedhi Maraykanka sharci darada ku joogaan?
Wallaahi haddee 9 million nan visa immigrants baa la yiraa oo dadka tuuristiga ku yimaada, waxaan u malaynayaa dadkan kale inaysan ku jirinin oo ah immigrationka caadiga dadka ku yimaada, nan immigrant visa baa la yiraa. Marka waa dadka ama dalxiiska ku yimaada ama ku yimaada ardaynimada ama shaqo, yani sida NGO kale dad badan oo shaqooyin halkan u yimaada jiro oo shaqooyin ka qabta. Marka dadkaasu 9 million dabcan waa dadkaasi ka imaanayaan, arday badan baa China ka timaada, arday badan baa third worldka ka timaada. Marka dadkaasu marka ay fiisadooda dhaco waxaa laga rabaa inay noqdaan masa noqdaan inta badan. Marka waa culays badan oo dadka yani la dagaalanka immigrationka inuu yareeyo oo Trump siyaasadiisa ay ku dhisantahay mooda inay tana ay kusii darayso culayskii dadka immigrantska.
Waan gartay dalal baa la sheegay Soomaaliya kamid tahay oo Eritrea iyo Djibouti iyo ay ku jiraan oo kamida dadka aan noqonin markii visa la soo siiyo, arintaas bal haddaad noo sharaxid.
Dalalkaas waa dalalka Djibouti, Soomaaliya, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia. Dabcan dalalkaas soo haddee hal safi wadaagaana waa dalal un iska hadda fakhri ah oo aan dadkoodu inta badan ay ka yaacayaan inay banaanka galaan si ay u helaan opportunity iyo nolol. Marka dadkaas dadka ka yimaada dabcan fiisa la soo siiyaa waa iska yar yahay oo dabcan umalaynaya dad badan oo Soomaali oo haddii fiisa ama Eritrea la siiyaa inuu jiro. Laakiin haddayba dhacdaba ama 10 qof ahaato ama 20 qof ahaato way inta badan 800 to 800 inaysan noqon bay u badan yihiin. Dadkaanana dabcan dadka haddee midab ahaan iyo culays ahaanna waxaa dhici kada in dadka noocaasa qaaradaas inta badan ka yimaadaba in culaysku la rabo in lagu sii badiyo si loo ilaaliyo siyaasadda isiriga ah ee dalkan uu leeyahay. Inaan inkastoo aan la cadeyn karin haddana saasa un laga dhex arki karaa waxun riis ku tacalluqa.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in labadan wasaaradood aan iminka sheegnay, arrimaha dibadda iyo homeland security amaba arrimaha gudaha amniga gudaha, ay soo saaraan sharciyadan, tallaabooyinkaasi intee le'eg ayay ama waxu tari karayaan ama ka dhimi karaan, haddaan dhaano ka dhimi karaan dalxiiska lagu yimaado dalka Maraykanka?
Wallaahi horta dalkan dalxiiska dadka ku yimaada inta badan horta dalalkan Yurub bay ka yimaadaan iyo dalalkan hadda ama Asia u badan, mana filayo in saameyn waa yeelan kadhaa inkastaba ha noqoto. Laakiin dadka rasmiga ah ama Canada oo kale ama hadda Mexico ama Yurubtaas kale inaysan wax badan saameynayn baad moodaa. Marka dabcan waa imaanaysaa saameyn xagga un culayso iyo laakiin Djibouti ya ka imaan jiri, Soomaaliya dalxiis halkaan u imaan jiri, su-aal furan Eritrea. Marka filim ay culays dhaqaale hadday leedahay in siyaasadana ay xoojin lahaayeen hadda culays dhaqaale Maraykanku inta badan dhaqaalaha uu fiiriyaa, marka umalaynay culays dhaqaale oo weyn ku keenaysa dalalka hadda ay taarget gareynayaan rabaan conditionska inay ku xiraanayaan shuruudaha.
Dhegeystayaal, intaas waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump soo jeediyey in sharci cusub laga soo saaro dadka Maraykanka ku yimaada fiisaha hase yeeshee aan ku noqonin xilligii loogu talagalay. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaysanaynaa xiddigaas sidaas iyo nabadgelyo.
intaas ayaynu ku dhaafnay barnaamijka amuuraha Mareykanka sandheere ayaana la socodsiinayay. markana dhegaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheer.
wamarka haya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo kamid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan halka dhalinyarada dibadda u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habooneyn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiin oo aad ba u mahadsan tahay adigii hawl wadeenada idaacadda V O ee Atlantic Africa Soomaaliga. dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya. manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adkaysid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luqada gooni ku barayaan. haddii qofku uu shahaado ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqado kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. waxaa kaloo dhibaatada kale oo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin wali kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manaahijtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigay oo aan la kontaroolin, oo macnaha la tifaftirin, oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirirto ururo diimeed iyo wax la mida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali.
waa mahadsan tahay Yasiin adii iyo Badafiyoogeeda. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. ma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo. way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. ardada dibadda aadayso oo kale laftirkooda markay tagaan luqadadu hoy wax kuma bartaan, luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon karta maaha, laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan. berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xagga amniyad uga shaqeynayaan iyo hadday xag waxbarasho iyo hadday horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii marka wax ku baranayay ka jirta. arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax soo wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan haddana wixii durbidiiba hal maalin la wada gaari karo. laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay ismihi wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayuu waaqiciga ku qiimeeyay
hadaba maxaad ku diidantahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha wadanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii
haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyay haddana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijta marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxa weeye haddartan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay laakiin haddartan waaqac jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo waxayna dib u dhac ku keenayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta
ee Sayid Cali hooyada Soomaaliya waxa lagu barta haatan keya wax ku barta miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacad rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi arraad ka lahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan raiska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha ka hadlayo ee salaam
arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raad kala hayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya soo taas qiimeynta taasan uga baxayna taasan u deynayna marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanay Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xeerinay weli inay caqabado jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo farabadan ay jirto oo wadanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad kamida ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragna marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhamaantood si duub ah waxay la mid yihiin dadka warqada beenta watee hal meel wax loo tuuro lama oran karo taas markaas waxay runtii dib u dhac iyo niyad jab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiin sidoo kale nahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardayda dibadda wax ku soo baratay marka dhanka kale aan ka fiirinana ardaydu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ay kasoo baxna jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysan markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugu dambeyntii salaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadda wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiino halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dawlad iyo dawlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meesho doonaba ka jira ay midayaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanadkooda shahaadiga tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manhajtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meesho doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka wax barashada uu loolaya hadii kale la isku dayo waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono
ugu dambeyntii Sayid Cali muxuu yahay halku
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadda shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan kii caafimaad soo bartay inuu caafimaad ka shaqeyn karo kii soo bartay dhismahana uu ka shaqeyn karo dhismo marka taas waxay sahlaysaa in dadkii dhulka wax ku bartay wadanka gudis wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen waqtiga uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa laakiin sa xal ku noqon kara mideyntii manhajka Soomaaliya
أب أيضاً ما ستيكوا سوى عيان سلام محمد الشيخ عبد الله إيو سيد علي محمد علي ونقضوا بصحافة كبرة ذلك كيريا ضدي قبل انتهي لو تشوك تنتين مركة لهذا كل بدون هدي لا يرعى لك نبوسائيو نبقلي
بمهتي هي سين عيسور ديره ودودا غابنا لسعوتين يالكاد كنغيستان إسان وفي وي واشنطن هاتنا دغيستي يالكسو دوادا لنعيه ساها وحان نصو قبنا ياه عودك فنانك حسن هذا سمطر
Bashada madai Adna la ba kufante ibn wahad kagadaba Laban la abdi sotki Adna la ba kufante ibn wahad kagadaba Laban la abdi sotki Aniguna aluri oil La hashada kalga alkan أني قنا على ريوين لها شذاك القعلك رباني وعيون ليالي عياولي أني قنا على ريوين لها شذاك القعلك أني قنا على ريوين لها شذاك القعلك رباني وعيون ليالي عياولي لبن شعاي الله يمسي عدنا لغو مديديني لبن شعاي الله يمسي عدنا لغو مديديني مقاديغو أتكيساي المدني دتايون أنا لبن خليلا لبن شعاي الله يمسي عدنا لغو مديديني لبن شعاي الله يمسي عدنا لغو مديديني مقاديغو أتكيساي المدني دتايون أنا لبن خليلا
kaasi macaane fanaanka xasan aadan samatar iyo heesfaan lumaha ayaa gabagabo ah ida cadeeni galabnimo waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
مسي عدنا لغو ما ديديني لبن شعيل الله مسي عدنا لغو ما ديديني نتابعو أتكي ساي أرمادني دسايون أنا لبين حليلة لبن شعيل الله مسي عدنا لغو ما ديديني لبن شعيل الله مسي عدنا لغو ما ديديني
This is VOA.